បាទមហាសន្និបាតរដ្ឋជាភាគីនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នឹងក្រុងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះដល់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ហើយលោកក្រុងនឹងទៅចូលរួមនៅទីនោះតើមានអ្វីចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ពីតំបន់អាស៊ីដែលលោកនឹងត្រូវជម្រាបជូននៅក្នុងមហាសន្និបាតរដ្ឋជាភាគីនោះបាទ
ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីកង្វល់ដែលប្រជាជននៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងតំបន់កង្វល់អំពីយន្តការរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់ដែលហាក់ដូចជាយន្តការ ICC នេះនៅក្នុងតំបន់មានអារម្មណ៍ថាមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់តំបន់ហើយមួយទៀតយើងបង្ហាញកង្វល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងតុលាការអន្តរជាតិហើយមួយទៀតយើងចង់ជំរុញឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដាក់ចេញឬមួយក៏អនុម័តនៅយើងឲ្យឈ្មោះថាសន្ទុះយុត្តិធម៌ Criminal Justice Index ដើម្បីឲ្យរដ្ឋជាភាគីមានយុទ្ធសាស្ត្រមានលក្ខខណ្ឌមានផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណា ICC នឹងអាចផ្ដល់ជាយោបល់ផ្ដល់ជាការណែនាំផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យរដ្ឋជាភាគីនឹងមានបទល្មើសផ្លៃពុះសាសឬមួយក៏មានបទល្មើសក្រិតកម្មសង្គ្រាមឬមួយក៏មានបទល្មើសក្រិតកម្មប្រឆាំងជាតិដែលវាអាចឲ្យរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងងាយនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅការដឹកនាំនៅចំណាត់ការរបស់ខ្លួនអាចធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលអាចប្រើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងការដឹកនាំការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋជាភាគីហ្នឹងកុំឲ្យមានបទល្មើសឬមួយក៏ងាកឬមួយក៏ក្រងនឹងការបទល្មើសក្រិតកម្មប្រចាំជាតិឬមួយក្រិតកម្មសង្គ្រាមឬមួយប្លែកពុះសាសន៍ហ្នឹងបាទ
បាទលោកបានបញ្ជាក់ពីហេតុផលនៃភាពដូចថាឥតប្រយោជន៍ឬក៏មិនសូវមានទំនាក់ទំនងអីជាមួយនឹងតំបន់រវាងតុលាការ ICC ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ហើយនឹងតុលាការក្នុងតំបន់តើដូចថាភាពខុសគ្នាឬក៏ភាពដែលឥតប្រយោជន៍នោះសំដៅទៅលើរឿងអ្វីឧទាហរណ៍អីខ្លះបាទ
បាទឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិគាត់ប្រើយន្តការមួយយើងឈ្មោះថាយន្តការបំពេញបន្ថែមដែលយន្តការបំពេញបន្ថែមនេះគឺគាត់នឹងពិនិត្យទៅលើរឿងដែលប្តឹងទៅ ICC បើសិនជាបទល្មើសហ្នឹងត្រូវបានប្រើយើងហៅត្រូវបានកាត់ចក្តីអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនហើយបើសិនជារដ្ឋជាភេកីនឹងមិនមានចេតនានៅក្នុងការកាត់ចក្តីឬមួយក៏ស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញឲ្យបានឯករាជ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបានយន្ត ICC ប្រើយន្តការបញ្ញត្តិចំណុចមួយទៀតដែលយើងយល់ឃើញថា ICC ភាគច្រើនមិនមានតែខ្ញុំទេគឺថាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមានស្តង់ដារខ្ពស់មែនទែនមុននឹងស៊ើបអង្កេតរឿងករណីណាមួយដែលស្តង់ដារនេះសម្រាប់យើងជាសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏បណ្ដាប្រទេសដែលនៅក្នុងតំបន់ដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់តាក់ទងទៅនឹងច្បាប់អន្តរព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិយើងនៅមានកម្រិតយើងមានការយល់ដឹងមានកម្រិតហើយហាក់ដូចជាមិនសូវជាមានយើងហៅថាស្តង់ដារហ្មងទេនៅក្នុងតំបន់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងវាលំបាកចំណុចមួយទៀតដែរយើងឃើញថា ICC ស៊ើបអង្កេតភាគច្រើនគាត់ស៊ើបអង្កេតនឹងផ្ដល់នឹងប្រើប្រាស់នៅធនធានដែលមានស៊ើបអង្កេតទៅលើបទល្មើសមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅអាហ្វ្រិកហើយដែលបទល្មើសដែលកើតឡើងនៅអាហ្វ្រិកក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែរហើយដែល ICC ហាក់ដូចជាមើលរំលងឬមួយក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ហើយចំណុចដ៏មួយទៀតដែលយើងមើលឃើញដែរហ្នឹងគឺថា ICC គេប្រើប្រាស់ពាក្យមួយឃ្លាដែលគេឲ្យឈ្មោះថាពេលវេលាមាសពេលវេលាមាសនេះគឺ ICC ស៊ើបអង្កេតតែទៅលើប្រទេសណាដែលមេដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងអស់អំណាចឬមួយក៏ផលប្រយោជន៍នៃមហាអំណាចជំរុញបាន ICC ស៊ើបអង្កេតមួយទៀតភាគច្រើន ICC ស៊ើបទៅលើប្រទេសណាដែលខ្លួនឯងយល់ឃើញថាមិនស៊ើបអ្វីទេបើសិនជាការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសម្បត្តិភាពរបស់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនអញ្ចឹងពេលវេលាមាសហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យ ICC មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ស៊ើបអង្កេតទៅលើបទល្មើសដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ព្រៃព្រោះអីនៅក្នុងតំបន់ខ្លះយើងឃើញហើយមេដឹកនាំកំពុងមានអំណាចដូច្នេះ ICC អត់ចង់ធ្វើផលប្រយោជន៍របស់មហាអំណាចដូច្នេះហើយមិនបានជំរុញ ICC ឲ្យធ្វើប៉ុន្តែទោះបីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើខិតខំនៅក្នុងការដកស្រង់ចងក្រង បទល្មើសនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែពេលខ្លះស្តង់ដានៃការស៊ើបអង្កេតស្តង់ដានៃការចងក្រងបទល្មើសហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមិនបំពេញទៅតាមស្តង់ដារបស់ ICC ដូច្នេះហើយបានជាធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់មានអារម្មណ៍មិនចង់ប្រើប្រព័ន្ធយន្តការហ្នឹងហើយគូប្រហែលជាមកពី ICC មិនមានផលប្រយោជន៍នយោបាយនៅក្នុងតំបន់បានជាអត់ធ្វើពីការហ្នឹង
បាទខ្ញុំចង់វិលទៅរកបញ្ហាមួយជាឧទាហរណ៍បញ្ហាតំបន់ច្រើនដែលវាកើតឡើងសំបីតាមានរដ្ឋបហានៅស្រុកថៃឬក៏បញ្ហាកើតឡើងនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងឃើញមានការប្តឹងផ្ដាល់ដោយលោកបានជ្រាបស្រាប់មេធាវីអន្តរជាតិខ្លះបានប្តឹងផ្ដាល់អិសរជនមួយចំនួនដែលហៅថាក្រុមអ៊ីលីតដែលជាដោយថាមាននិន្នាការទៅខាងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញមានការស៊ើបអង្កេតអីច្បាស់លាស់តើបញ្ហានេះវាជាភាពខ្វះចន្លោះប្រហោងដែលលោកបានបញ្ជាក់នោះឬក៏តឡាការនេះអាចមានដូចថាយុត្តាធិការខ្លះដែរអំពីករណីដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចំពោះមនុស្សមួយចំនួនដែលហៅថាក្រុមអិសរជនគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋជាភាគីនៃតុលាការព្រំប្រទល់អន្តរជាតិហើយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រំប្រទល់របស់ខ្លួនក៏បានបញ្ចូលនៅច្បាប់កិត្តកម្មសង្គ្រាមកិត្តកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិកិត្តកម្មប្រឆាំងពុះសាសចូលទៅក្នុងក្រមព្រំប្រទល់របស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីយុត្តាធិការរបស់ ICC ជាការប៉ុណ្ណា ICC មានយុត្តាធិការមានយុត្តាធិការនៅក្នុងការបោះស្រាយអ្វីដែលពីបដឹងនៅបានបដឹងទៅដល់បញ្ហាដែលសំខាន់ថាតើបទល្មើសដែលបានកើតឡើងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញតាមធៀបសមនៅបទល្មើសសម្រាប់ឲ្យ ICC ពិចារណាចាត់ការដែរឬក៏អត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បងរបស់ ICC ជាទូទៅគឺ ICC ឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងនឹងយឺតមែនតែនយឺតមានការយឺតចោលទី1ហើយទី2យើងគូមិនដឹងដែរថាតើបណ្ដឹងរបស់មេធាវីអន្តរជាតិដែលបានបណ្ដឹងទៅនឹងវាបំពេញទៅតាមស្តង់ដារនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ IC ដែរឬក៏អត់ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាចំណុចខ្វះខាតរបស់ ICC ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថា ICC ប្រើយន្តការបំពេញបន្ថែមមួយទៀត ICC ផ្ដោតខ្លាំងជាងគេគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាឱកាសមាស Golden Hour ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យ limit ICC នៅក្នុងកិច្ចការតំបន់ហ្នឹងយើងចង់ឲ្យ ICC មានប្រើប្រាស់យុត្តាធិការរបស់ខ្លួនឲ្យមានសមភាពដែររវាងតំបន់អាហ្វ្រិកហើយនឹងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងមិនចង់ឲ្យ ICC ព្រោះអីរដ្ឋយើងជាភាគីដែរហើយយើងជាជនមួយក្នុងប្រទេសដែលរដ្ឋជាភាគីយើងចង់ឲ្យ ICC ហ្នឹងប្រើប្រាស់ធនធានហ្នឹងឲ្យវាមានសមភាពខ្លះដែរ
លោកបានបញ្ជាក់ថា ICC មានវិធានការពេលខ្លះទៅលើតែមេដឹកនាំដែលអស់អំណាចឬក៏ខ្លាចពីសន្តិសុខអីរបស់ខ្លួននៅពេលដែលប្រតិបត្តិការធ្វើការស៊ើបអង្កេតតើដូចថាក្នុងនាមលោកជាអ្នកខ្លំមើលអំពីយុទ្ធធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏តំបន់តើចង់ឃើញថាតឡាការព្រំប្រទល់អន្តរជាតិ ICC នឹងត្រូវតែចាត់វិធានការទៅលើមេដឹកនាំដែលកំពុងតែកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នដែលប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សឬប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមយុបល់របស់លោក
ជាការពិតបើយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិកាលណាតែយុត្តិធម៌យឺតវាស្មើនឹងពាក្យថាគ្មានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យ ICC ហ្នឹងមានទី1 proactive work ឡើងវិញឲ្យធ្វើអន្តរសកម្មការងាររបស់ខ្លួនហើយយើងចង់ឲ្យ ICC ហ្នឹងឆ្លើយតបឲ្យបានលឿនហើយឲ្យមានព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនតាក់ទងនឹងមិនដឹងដែលខ្លួនបានទទួលចំណាត់ការរបស់ខ្លួនឲ្យបានទទួលដែលបានធ្វើឬមួយក៏ពេលវេលាដែលខ្លួននឹងឆ្លើយតបឲ្យបានលឿនឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយយើងចង់ឲ្យ ICC ហ្នឹងមានការិយាល័យមួយទទួលខុសត្រូវតាមតំបន់យើងហៅថា Desk Officer សម្រាប់តំបន់អាស៊ី Pacific សម្រាប់តំបន់ Africa សម្រាប់តំបន់អាស៊ីកតាអីឡាហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចជាទីមួយជា guide ជា advice មួយជា guidance មួយជា work relationship មួយសម្រាប់ ICC ជាមួយនឹងរដ្ឋជាភាគីនិងសម្រាប់ ICC ជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាបានល្អឡើងវិញហើយយើងចង់ឲ្យ ICC នឹង អនុម័តនៅយើងហៅថាអសន្ទុះយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនឹងតំបន់ដែលជាវាជាមធ្យោបាយមួយដែលអាចជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាភាគីហ្នឹងគោរពតាមឬមួយក៏អាចធ្វើឲ្យ ICC រំលឹក ICC ថាខ្លួនគួរតែចាត់ធានការមិនសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលហ៊ាននឹងការឡើងនៅបទល្មើសហ្នឹងឬមួយដែលការឡើងនៅបទល្មើសហ្នឹងដើម្បីជាគូការមួយឲ្យ ICC ធ្វើតាម
បាទបើសិនជាមានសន្ទុះនៃយុត្តិធម៌ចេញពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ហ្នឹងតើដូចថាបញ្ហាដែលចង្អុលបង្ហាញគឺការកែតម្រង់យុត្តិធម៌តុលាការហើយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់មេដឹកនាំដែលមានកំហុសអីចឹងនោះជាការចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងនោះដែរឬក៏មានបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតដែលគេនឹងត្រូវចោះនៅក្នុងសន្ទុះនោះបាទ
វានឹងបង្ហាញច្រើនវាបង្ហាញអំពីរដ្ឋជាភាគីនៅក្នុងការសហការជាមួយនឹង ICC ពីព្រោះអីដោយដែលលោកបានដឹងហើយថា ICC វាជាតុលាការព្រំពាត់អន្តរជាតិមួយតែឯងអញ្ចឹងវាមិនអាចប្រើយន្តការដែលមានស្រាប់របស់ NATO ឬមួយរបស់ក្រមសាសន្តិសុខអន្តរជាតិនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេអញ្ចឹង ICC ស៊ើបអង្កេតបានឬមួយចាប់ខ្លួនជនល្មើសបានអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋជាភាគីសហការអញ្ចឹងយើងហៅថាសន្ទុះយុត្តិធម៌នេះវានឹងកំណត់ដែរអំពីលក្ខខណ្ឌដែលរដ្ឋជាសមាជិកត្រូវតែសហការជាមួយនឹង ICC ផ្ដល់លទ្ធភាពសហការឡើងឡើងហើយវាជាការលើកទឹកចិត្តសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ដល់ប្រទេសហ្នឹងហើយជាពិសេសពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសហ្នឹងជាពិសេសខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងនៅក្នុងការបង្កើតឡើងវិញនៅដំណាក់ដំណងនឹងការធ្វើការសហការជាមួយនឹង ICC ហើយវាអាចជាគូការមួយដើម្បីឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រើនៅក្នុងការរាយការណ៍នៅក្នុងការដកស្រង់នៅបទល្មើសដែលបានកើតឡើងហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកលងបញ្ញវុធមន្ត្រីកម្មវិធីនៃគម្រោងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកតាប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមអរគុណបាទ